Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Para sa iba pang magagandang kwento sa inyong wika, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Nababahala ang mga grupong komunidad migrante sa mungkahing karagdagang taong paghihintay upang makakuha ng kaberang welfare. Inihay ng pamahalang federal ang panukala sa parlamento kung saan nanawagan ito para karagdagang taon ng paninirahan na residency bago nito ma-access ang mga benepisyo. Ang detalye sa ulat ni Sonia Hardenman na isinalaysay sa wikang Filipino. Sa mga mungkahing pagbabago o reforma, nangangahulugan ang mga bagong dating na migrante na nangangailangan ng 3 taong residency bago nila ma-access sa mga kaberang welfare kasama ang New Start at Youth Allowance. Simula taong 1997, 2 taon ang kinakailangang waiting period. Sinabi ng Social Services Minister Dan Tehan, dahil sa malaking pagtaas sa halaga ng gastusin sa sektor ng welfare, nangangailangan magkaroon ng pagbabago upang masiguro ang kinabukasan ng sistema.
Fiscally responsible decisions are required to ensure the ongoing sustainability of the welfare payment system. This bill will extend the existing waiting period from 2 years to 3 years. This will ensure that migrants support themselves for longer when they first settle permanently in Australia, reducing the burden on the welfare payment system. 3 years is a reasonable period to expect permanent migrants to support themselves, whether through work, existing resources, or family support.
Kasama din sa paghihintay ang 3 taong pag-access sa low income at senior concession card. Kabilang din ang bereavement, widow, parenting at carer payments. Tinatayang makakatipid ang mga pagbabagong ito ng may 1.3 bilyong dolyar. Ipagpapatuloy naman ang kasalukuyang mga disakop o exemption kasama ang nakapasok sa bansa, bunga ng kalagayang pang-humanitarian at mga taga-New Zealand. Sinabi ng tagapagsalita ng Federation of Ethnic Communities Council of Australia, Mary Patestos, sa mga panibagong hakbang, may panganib na mabubuo ang panibagong uri ng pamumuhay o sa wikang Ingles, yung tinatawag na underclass.
It just doesn't make sense for us to do anything that creates vulnerable people at the bottom end of a socioeconomic ladder who feel so susceptible and challenged to succeed that they give up. It's just not the way we've run this country and I don't think we should be like that in the future.
Ani Mary Patetsos, kailangan ng mga migrante ng panahon upang maitayo, may saayos ang kanilang buhay sa paghanap ng matutuluyan at trabaho. Anya, sa mungkahing pagbabagong o panukala, magkakaroon ng lubhang epekto ito sa panahon ng pagsisimulang muli.
It's really about what it is that makes successful migration and then settlement occur. Any introduction of further hardship, which puts at jeopardy successful settlement, I think is problematic.
Sa ngayon ng chair ng Multicultural Youth Advocacy Network, Carmel Guerra. Partikular niyang nakakabahalaan niya ang mas pinatagal na paghihintay bago ma-access ang New Start at Youth Allowance.
It's always deeply concerning when government is constantly looking at cutting the benefits from young people when generally they are the group of new migrants who have the most optimism to want to contribute. And it feels like we're often punishing them because they do contribute in the short to medium term and I think the savings are minimal to the benefits they gain if they give young people income to live and contribute to the community.
Dagdag ni Carmen Guerra, may lalagay sa malaking paghihirap o stress sa mga komunidad. Mayroon anyang mga pangamba ng ilang miyembro ng komunidad ay mapapilitang makahanap ng mga di gaanong maayos na pamamaraan upang makahanap ng mapagkakakitaan.
Creating different level of benefits for people living in a country like Australia, which has had a history of a safety net, can only lead to situations where some people will feel undervalued and maybe resorting to other ways of meeting their everyday needs if they're not getting an income.
Sinabi ng Kalimineral ng Federation of Chinese Association of Victoria, isang malaking dagok ito sa kanyang komunidad sa malaking kung sakaling maipasa ang panukala. Sinabi ni Kevin Hu, di makatarungan ang mamungkahing reforma.
We cannot do a clear cut that everyone it's different background, different needs. And for someone who really needs help, we cannot do like that because this is a very, very tough for then if you increase from 2 years waiting time to the 3 years time.
Dagdag ni Kevin Hu, ang komunidad Chino ang may pinakamabilis na lumalaking bilang sa Australia. Kabilang nga niya sa lumalaking bilang na ito ang mga miyembrong nangangailangan ng suporta.
I understand what government wanted to do, but government should not to do a clear cut, which is some people who really need help. We must be helping them.
Ayon naman kay Mary Patetsos, maaaring magbunga ng mga ang mga pagbabago ng iba't mas malawak at malaking mga issue.
sbs.com.au/Filipino